Muhtaram tinglovchilar, kitobxonlik turkumidagi eshittirishimizni boshlaymiz. Unda siz taniqli jurnalist Mafura Muhammedovaning Mohitob nomli voqea hikoyasini tinglaysiz. Ko'klamning yomg'ir nag'malariga to'lgan bir tuni ichra o'ltirib, odamzodning tashqi olam bilan naqadar bog'liq ekanligini teranroq his qilaman. Derazamga shitirlab urilib turgan yomg'ir tafakkur ufqlarimni kengroq ochib, hayolatning rangin olamida sayr ettiradi. Xotiralar so'qmog'iga yetaklaydi. Qodir kuch ato etgan ilhom sharofati bilan qo'lga qalam olaman. Yomg'ir ovozlariga qo'shilib, bir qo'shiq oqib keladi yuragimga. Bu Tangrining menga oliy mukofoti, hayrat qo'shig'idir. Mayliga, qanday zamonda yashamay, tashvishlarim ko'pmi, ozmi, baribir tabiat bahorning xush va dilkushon manzaralarini shu ko'zlarim bilan ko'rib, shu ko'zlarim bilan to'yib to'yolmay ichayotganimdan nechog'lik baxtiyorman. Tiriklikka shukr. Shu pallada men kabi bedor o'tirib, ko'klam navolardan yayrayotgan jonlarning ham tuyg'ulari meniki kabi daryochadir. Ko'klam shabadalarda har yonga sochilib shitirlayotgan yomg'ir tomchilari hayolimni bir nimalarga yana ilashtirib ketadi. O, bahor, bahor. Bahorning yomg'ir shivalab turgan kunlaridan biri edi. O'zimga, ko'zimga xush yoqqan daraxtlar xiyoboni ichra tabiat husniga mast va shaydo ketib boryapman. Maysalarning ipak sochlari shamolda yengil sollanadi. Yangi yashillangan majuntorlar ming noz ila egilib, sochlarini ho'llab turadi. Sarvi qomat qizlarday saf tortgan daraxtlar u ko'r-ko'r malohatda bahslashadilar go'yo. Sarvi qomat qizlarday saf tortgan daraxtlar ko'r-ko'r malohatda bahslashadilar go'yo. Xullas, bog' yashil tarovatga to'lib ketgan. Har ko'rgan, yurgan jonning jonu jahoniga hayrat o'ti yoqiladi. Xiyobonni tezroq tark etib qo'ymaslik uchun qadamlarimni sekinlataman. Birdan yuragim xabr qilib ketadi. O'sha tanish, aziz simoni uchrataman deb hech o'ylamagan edim. Nahotki Mohitob bo'lsa. Qiz ham ikki tomoni ko'm-ko'k bedazor bilan to'lgan yo'lakdan ohista kelardi. Men ko'zlarimni dabdurustdan tika olmayman. Yuragim gursillaydi. Qiz yaqinlashganda unga jur'at bilan tik qarayman. Bir zumda yurakka to'lgan hayajonlarim duv to'kiladi. Yo'q, u emas, Mohitob emas ekan. Nahotki odam odamga shunchalar o'xshasa. Ne bo'lganda ham qizning Mohitob emasligi yaxshi bo'ldi deyman o'zimga o'zim, ichki hayajonimni bosib. Ham laziz, ham istirobli hissiyotlardan bo'shab, bag'rimga chuqur nafas olib havo yig'aman. Ko'klam tarovati yoygan ruhiy rohatlarim, xotirjam kayfiyatlarim qush patlariday to'sib ketadi. Mohitobni ilk marta shunday bahor kunlarining birida uchratgan edim. Qo'shnimiz Risolat xola bilan Abdulla amakining kumush to'ylari bo'lgandi o'shanda. Ularnikiga qo'ni qo'shnilar to'planishdi. O'rtog'im Ne'matjonning dadasi Abdulla aka asli vodiylik bo'lgani uchun uzoq yaqindan ham mehmonlar kelishgan edi. Bir tomoni ulfatchilik, bir chekkasi qo'shnichilik o'sha oqshom xizmatda bo'ldim. San'atkorlar ham kelishgan. Tambur va dutorning sadolari to'ylarda tinglashni sog'inganimiz qo'shiqlarga jo'r bo'lardi. Hofizlar Navoiy, Mashrabdan o'qidilar. Mehmonlar haqiqiy ashula shinavandalardan ekanlarmi, ulug'vor navolarga, sir mazmun g'azallarga jimgina quloq tutdilar. 5-6 ashuladan keyin hofizlar dam oldilar. Rohat xola degan qo'shni ayamiz qo'yarda qo'ymay nozikkina bir qizni davraga boshlab chiqdilar. Shinamgina davrani boshqarib borayotgan yigit qizga mikrofon tutdi. Qiz esa hojati yo'q ma'nosi bilan boshini sarak-sarak qildi. U bir lahzagina o'ylanib, so'ngra qo'shiqni boshladi. Nushkin qoshingni hay'ati ulchashmi jallot ustina qatlim uchun nas keltirur nun iltibon sot ustina. Asta sekin boshlangan ashula avj pardalariga chiqa boshladi. Tiniq va shirin ovoz bir lahzada hovlini to'ldirib, yonidagi sherigi bilan shivir-shivir gaplashib o'tirgan mehmonlarning butunlay e'tiborlarini tortib oldi. O'zim ham ashulaga maftun bo'lganlar ichra o'ltirib, ovoz jozibasidan sel bo'lgan edim. Bu ashula tomir-tomirimga kirib, undagi hayotim suvlariga to'lqin berib, yuragimga oqib kelardi. Nazira xonim Yusupova kuylagan Feruzni endi hech kim uningchalik aytolmasa kerak deb o'ylardim. Ne baxtki, bu ashulani undan-da kam bo'lmagan darajadagi jozibasini qayta kashf etdim. Ashula ko'ngillar torini cherta-cherta nihoyasiga yetdi. Mehmonlardan biri qo'liga pul ushlab qizni olqishlamoqchi bo'ldi. Qiz olmadi. U ko'pchilik orasiga tushganda andishadan o'zini noqulayroq sezadigan bohayo qizlar singari yuzlariga qizillik yugurib, tabiiy bir mayinlik, nazokat bilan davradan chiqa boshladi. Shunda ayollardan biri: "Ovozingizdan aylanay qizim, juft qilib ayting endi, ayting", deb iltimos qildi. Chekka-chekkadan uning iltimosini quvvatlashdi. Behasham tikilgan pushti ko'ylagi o'ziga yarashib, silliqqina taralgan sochlari odamgina turmaklangan qiz keksalarning iltimosini qaytarishga botin olmay, qo'lini ko'ksiga qo'yib, "Xo'p bo'ladi" ishorasini qildi-da, yana davraga chiqdi. Uning yoqimli va ta'sirchan ovozidan tashqari o'zidagi sodda va samimiy ko'rinish, dilbarlik, yoqimtoy nim kulgu, odamlarga mehrli ko'zlari hammasi maftun qiladigan darajada edi. Men to'y sohiblarining o'g'li, og'aynim Ne'matjondan payt topib bu qizni so'radim. U vodiydan qarindoshlarning qizi deb javob berdi. O'zimga hali noayon bo'lgan ajib bir qiziqish bilan to'lqinlanib yana so'rayman. Turmushga chiqmaganmi? Yo'q, deb javob beradi u. Bilishimcha, yoqtirgan odam armiya xizmatiga borib, o'sha yerda fojiali halok bo'lgan. Yuragim o'shib ketdi. O'shib ketdi-yu, hamdardlik ichra allaqanday nur ham paydo bo'ldi. Nima u ilinchmikin? Bugungidek yashillanib turgan daraxtlarning shoxlari panasiga o'tib, unga beixtiyor tikilib qoldim. Bu esa butun vujudi qo'shiqqa aylanib, hasrat Navoiydan kuylaridan. Ne navo soz aylagay, bulbul gulistondan judo. Aylamas to'ti takallum shakaristondan judo. Yo'q, deyman o'zimga o'zim. Yuragi, ko'zlari dard alamga to'lib turgan bunday sifatdagi qizlar boshqaga ko'ngil qo'ya olarmikinlar? Bu ashula, bu o'tli afg'on odamlarnikini emas, bahorni ham sel qilib yuborganday edi. Yaproqlarning qilt etgan shitiri eshitilmaydi. Nazdimda tabiat ham go'zal ovoz sohibasiga hamdardlik qilardi. Hajr o'limdan talx emush, mundan so'ng ey gardum meni, aylagil jondan judo, qilguncha jonondan judo. Eyvoh, bir kam dunyo, shunday to'kis qiz, to'kis baxtdan judo. Shunday xayolga berilaman-u, ichimga ilashgan allaqanday umidbaxsh nur tobora yorqinlashib boradi. Ashula tugadi. Hofizlar yana 4-5 ashulani aytgach, to'y tarqaldi. Boshimga o'rnashib olgan ham shirin, ham istirobli xayol bilan o'rnimga cho'zildim. Vaqt allamahal bo'lgan bo'lsa ham, ko'zga uyqu kelmaydi. Qizning mayus, dilbar chehrasi ko'z oldimdan ketmaydi. Ertasiga erta bilan kimdir eshik qoqdi. O'rnimdan turib ochdim. Og'aynim Ne'matjon ekan. U mendan mashinamda farg'onalik mehmonlarni aeroportga olib borishni iltimos qildi. Yuragim allaqanday bo'lib ketdi. buncha tez ketishmasa. Ko'z oldimga yana o'sha qiz keldi. Og'aynimga xo'p bo'ladi dedim-u, kiyinib olish uchun uyga kirib ketdim. Ko'ngil alla nechuk ham g'ash, ham xursand edi. G'ashligi qizning darrov ketib qolayotgandan bo'lsa, xursandligi uning mashinamda birga ketishi edi. Odamzod qiziq, kayfiyatida doim manfiy musbat tuyg'ular yonma-yon yashaydi. Men mashinani nemajonlarning darvozasi yoniga olib borganimda o'rta yoshli, jussasi tik bir kishi, to'ladan kelgan o'rta bo'yli ayol va o'sha kechagi qiz turardi. Nemajonning ota-onalari ular bilan xayrlashdi. Og'aynim yonimga kelib, qarindoshlarni kuzatgach iloji bo'lsa, singirni o'qituvchilar tayyorlaydigan oliygohga tashlab o'tsang, deb qoldi. Bilsangiz, ich-ichimdagi holatimni boshqa birov mutlaqo tasavvur qila olmasdi. O'sha lahzada ne baxt deyman o'zimga o'zim. Mehmonlar mashinaga yaqinlashdi. Men darrov mashinadan tushib, qizning dadasi bilan qo'l olishib ko'rishdim. Qiz bilan bosh qimirlatib so'rashdik. Uning dadasi yonimga o'tirish uchun mashina eshigini ochayotganda, men sekingina peshonamda turgan oynani mohtob o'tirgan joyga to'g'irlab qo'ydim. Yo'lda keta turib, radioni buradim. Qaysi bir ijrochi kecha mohtob aytgan ashulani kuylardi. Kecha siz aytgan ashulani aytyapti dedim sekingina oynaga qarab. Qizning ko'zlari xayolga berilgan edi. Uning tim qora ko'zlari ichiga allaqanday dard yashiringani sezilib turardi. Mohtob ashulachi emas. Kecha qarindoshimiz bo'lganlari uchun bir aytdi-da, dedi dadasi. Bahonada qizning ismini bilib oldim. Qanday go'zal, jismiga mos. Ashula ayta olish ham baxt, deyman oynaga yana bir qarab olib. Mohtob ham oynaga mayin nigoh tashlab, xiyol jilmayib qo'ydi. Bir lahza ko'zlarim uning ko'zlari bilan to'qnashdi. Oh, qanchalar bokira va ma'sum edi bu shahlo ko'zlar. Qizim Toshkentda sirtdan o'qiydi. O'zi boshlang'ich sinflarda dars berib turibdi, dedi otasi gapni qisqa qilib. Ajoyib kasb oldida bu ovozning borligi bir baxt degim keldi-yu, yana qizning ota-onasiga malol keladigan gap gapirib qo'yishdan o'zimni tiydim. Mohtobning ota-onasini kuzatib aeroportdan qaytdik. Mashinada ikkimiz, Mohtob va men. Qani endi dadil-dadil gapira olsang. Men yana oynaga qarab so'rayman. Shu yerda o'qiysizmi? Ha, sirtdan o'qiyman, dedi u mayingina qilib. Bu yil nasib bo'lsa tugataman. Avvallari ham qo'shnimizga kelib ketib turarkansiz-da ko'rmagan ekanman. Mohtob yana yoqimli jilmayib, nega ko'rishingiz kerak edi deganday oynaga savol nazari bilan bir nigoh tashlab qo'ydi. Xolamlar Toshkentda turishadi. Ularniki kelib turardim, dedi u. Mashinani qanchalik sekin haydamay, institutga ham darrov yetib keldik. U mashinadan tushayotganida, Mohtob, ashulani yaxshi aytarkansiz. Kim o'rgatgan? Deb so'radim. Ha, shunchaki havasda. Maktabimizda ashula muallimimiz bor. Goh-goh bo'sh vaqtlarimda o'rgatadilar. Ko'zlari ojiz, lekin juda iqtidorli. O'sha kishidan maslahat olib turaman. A, shunday deng. Televizorga chiqsangiz bo'lmaydimi? Mikrofonni yutib yuboray deb aytadigan xonandalar aytib yurishibdi-ku. Siz ovozingiz esa tabiiy. Kecha mikrofonsiz butun hovliga taraldi ashulangiz. Men o'zim havasga o'rganib aytib yuraman. Rohat xola biznikiga borganlarda uyda aytib yurganimni eshitgan ekanlar. Kecha qo'yardi qo'ymay o'rtaga tortdilar. Birinchi marta davraga tushib aytishim, balki oxirgisi ham. Nega? Deyman. Mohtobning samimiy, qaymoqday oppoq yuzlariga tikilib. Aytdim-ku, o'zim uchun o'rganib aytib yuraman deb. Ashula aytib, yumushimni bajarsam, charchaganim sezilmaydi. Ishlarim ham tez-tez bitadi qoladi. Keyin Mohtob sezdirib-sezdirmay xursinib oldi-yu, davom etdi. Keyin boshqa xayollardan ham chalg'itadi, ovutadi. Nemajonning kechagi yoqtirgan odam armiyada halok bo'lgan degan so'zlari esimga tushdi. Boshqa so'z so'ramadim. Mohtobning yarasini yangilab qo'yishdan qo'rqdim. To'g'rirog'i, bu haqda gap ochilishini istamasdim. Rahmat sizga, dedi Mohtob mashina eshigini yopa turib. Men kutib turishim mumkin, vaqtim bor, dedim. Rahmat, ikki para leksiya bor. Uzoq qolib ketsam kerak. Hali ham shuncha ovora qildim sizni, dedi Mohtob yoqimli jilmayish qilib. Muncha ham nazokatli qiz bo'lmasa, deyman ichimda. Marg'ilonlik kumush sifat bu qizni birinchi ko'rganimdayoq yuragim chiz etib ketgan edi. Men noiloj, mayli bo'lmasa, uydagilarni olib biznikiga ham keling, deyishga haddim sig'di xolos. Mohtob yana rahmat dedi-yu, xayrlashib institut tomonga yurib ketdi. Mashinani darroq qo'zg'ata olmadim. Yuragim huvillagancha orqasidan qarab qoldim. Kunlarim uning xayoli bilan o'ta boshladi. Radioda Mohtob aytgan ashula yangrab qolsa, jon dilim bilan eshitaman. Ko'z oldimga mayus jilmayib Mohtob kelaveradi. Xayol qiziqdi. Tasavvurlarim kengaygandan kengayib Mohtobni yonimda ko'raman. U bilan ko'chalarni aylanaman. Keyin uni kelinlik libosida ko'raman. Haqiqiy kumush. Yuragim orziqib ketadi. Yana xayol manzillaridan qaytib kelaman. Shunday qilib 2-3 oy o'tib ketdi. Kunlar isib, talabalarning imtihonlari ham boshlanadigan vaqt keldi. Men har kuni xizmat joyim boshqa tomonda bo'lsa ham, Mohtob o'qiydigan oliygoh oldidan o'taveraman. Lekin uni uchrata olmayman. Nima bo'ldi ekan? Kelmadimikan yo? Kunlarning birida shunday xayol bilan oliygoh yonidan o'tib, katta ko'chaga burilganimda, ne ko'z bilan ko'rayki, Mohtob kelyapti. Egnida oq ko'ylak, chehrasida o'sha malohat. Mashinani uning yoniga kelib to'xtatdim. U e'tiborsiz ketib borardi. Mohtob, u menga yalt etib qaradi-yu, keyin qadrdonlik tuyg'usi bilan menga tomon yurib kela boshladi. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Ismingizni so'ramagan ekanman. Uydagilar tinchmi? Va alaykum assalom. Bo'lmasa endi tanishaylik. Ismim Aziz. Ikkimiz kulishdik. Yaxshi keldingizmi? Rahmat. Uydagilar yaxshi yurishibdimi? Shukr. O'zingiz yaxshi yuribsizmi? Rahmat, dedim-u dadillandim. O'zim sizning xayolingiz bilan yuribman. Kitob ajablanish bilan yuzimga yarq etib qaradi-yu, boshini quyi soldi. Yuzlariga qon yugurganday bo'ldi. Nima deb javob qilishni bilmay, yer chizib qoldi. Shu top ko'zlarim kitob ushlab turgan barmoqlariga tushdi. Eyvoh. Ne ko'z bilan ko'rayki, barmog'ida kelinlik uzugi yarqirab turardi. Yuragimdan meni osmonlarga ko'tarib yurgan bir nima uzilib tushdi go'yo. Manglayimni muzdek ter bosdi. Holatimni arang sezdirmaslikka harakat qilib so'radim. Turmushga chiqibsiz-da. Mohtob ha ma'nosida sukut qildi. Kim ekan u baxtli odam? Degan savol nazari bilan Mohtobga boqdim. U meni angladi shekilli. Sizga so'zlagan ashula muallimim deb qo'shib qo'ydi. Lablarimni tishladim. Ko'zi ojiz degandi-ku o'shanda. Mohtob ajablanganim ma'nosini uqdi shekilli. Insonning qalbi go'zal bo'lsin. Qalb ko'zlari ochiq bo'lsin, dedi. Bir lahza muallaq holatda qoldim. Ichimda rashk o'tlari qancha alanga olib bormasin, bu qizning jasoratiga, odamiyligiga tan berdim. Qolaversa, bu chin qalbning go'zalligi menga ko'zi ochiq, lekin qalbi majruh kimsalarga bir isyon bo'lib ko'rinib ketdi. Men holatimni yana sezdirmaslikka harakat qilib, baxtli bo'ling, deyoldim xolos. Mohtob rahmat dedi-yu, xayrlashib oldinga yurib ketdi. Har safar Mohtob aytgan ashulani tinglaganimda, san'at va oliy janoblik bog'lagan baxtli taqdirga havasim keladi.